Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah berjanji tiga hal kepada Israel jika mereka mau berbalik kepadanya, yaitu Allah akan mendengar doa mereka, Allah akan mengampuni dosa mereka, dan Allah akan memulihkan mereka. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-15, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudaraku, janji ini diberikan kepada Israel pada waktu peresmian Bait Allah. Walaupun ada penerapannya bagi kita, tetapi menurut saya kita lebih baik membuka perjanjian baru dan menemukan janji-janji Allah yang disediakan bagi kita. Kemudian, 2 Tawarik 7 ayat 16 mencatat, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Anda lihat, ini merupakan sebuah tempat yang sangat disukai oleh Allah. Dan selanjutnya, 2 Tawarik 7 ayat 17 dan 18 mencatat demikian. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah telah berjanji bahwa dari garis keturunan Daud itu akan senantiasa ada seorang penguasa. Tidak ada penguasa di muka bumi saat ini yang dapat mengklaim sebagai keturunan Daud. Tetapi ada dia yang sedang duduk di sebelah kanan Allah yang juga berada di bawah garis keturunan Daud. Selanjutnya saudaraku, 2 Tawarik 7 ayat 19-21 firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Saudaraku, sekarang ada pemujaan berhala di tempat ini seperti di tempat-tempat lain di dunia. Itulah tepatnya apa yang diucapkan Allah akan terjadi. Selanjutnya, 2 Tawarik 7 ayat 22 firman Tuhan mengatakan demikian. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sebab mereka berpegang pada allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Saudaraku, firman Allah mengatakan dengan sangat jelas bahwa ini akan terjadi karena Israel telah meninggalkan Allah. Dan Allah tentu saja pasti akan menepati janji firman-Nya ini. Saudaraku, selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab 2 Tawarik pasal yang ke-8. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa bangunan Bait Allah ini merupakan sebuah proyek jangka panjang. Sebenarnya dibutuhkan sampai setengah masa pemerintahannya untuk membangunnya. Dan ini merupakan hal yang menjadi catatan khusus bagi Allah. Kemudian ayat 2 dan 3 dari kitab 2 Tawarik 8 ini mencatat, maka Salomo memperkuat kota-kota yang diberikan Huram kepadanya dan menyuruh orang Israel menetap di sana. Lalu Salomo pergi ke Hamat Zoba dan menaklukkannya. Saudara, ini adalah satu-satunya peperangan yang dicatat pada masa pemerintahan Salomo dan nampaknya sama sekali tidak signifikan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 8 ayat 9 mencatat, tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo untuk pekerjaannya, melainkan mereka menjadi prajurit atau perwira pasukan berkuda atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Salomo menempatkan rakyatnya sendiri untuk menjadi prajurit dan juga di dalam tempat kepemimpinan. Sementara tugas-tugas itu sudah ditugaskan kepada para keturunan orang Kanaan, pemilik lama dari tanah itu yang tentu saja belum sama sekali dimusnahkan. Kemudian, 2 Tawarik 8 ayat 10 mencatat, dan inilah pemimpin-pemimpin umum Raja Salomo, 250 orang yang memerintah rakyat. Perhatikan di sini, inilah sesuatu yang dilakukan Salomo yang menimbulkan kesukaran besar di kemudian hari. Allah mencatatnya, tetapi sebenarnya ia tidak memujinya atau bahkan memberkatinya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 8 ayat 17 mencatat demikian. Dan Salomo memindahkan anak Firaun dari kota Daud ke rumah yang didirikannya baginya, karena katanya, tidak boleh seorang istriku tinggal dalam istana Daud, Raja Israel, karena tempat-tempat yang telah dimasuki tabut Tuhan adalah kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu keputusan yang menarik yang dilakukan oleh Salomo dalam hubungan dengan istrinya, yaitu anak perempuan Firaun. Salomo telah membangun baginya sebuah istana yang jauh dari kota Daud. Saya perhatikan bahwa salah satu penafsiran yang beredar di Israel pada saat ini ialah bahwa Salomo menikahi perempuan-perempuan yang berbeda kebangsaan ini ialah demi kepentingan politik. Jadi, ini tentu saja merupakan salah satu jalan di mana Salomo mendatangkan perdamaian bagi negaranya. Saudara, seorang raja tentu saja tidak akan muncul untuk memerangi sebuah negara di mana anak perempuannya menjadi ratu di negara itu. Saya tidak tahu apakah alasan mengapa Salomo memiliki banyak istri ini benar atau tidak. Tetapi menurut saya, pendapat ini bisa saja benar. Namun di bawah situasi apapun, itu tetap saja melawan perintah Allah. Saudaraku, sisa seterusnya dari pasal ini bercerita lebih banyak tentang bait Allah dan bahwa Salomo merayakan pesta-pesta dan juga memilih para imam dan orang Lewi sesuai dengan jabatan mereka, sama seperti yang sudah direncanakan Daud. Selanjutnya, saudaraku, pembahasan kita memasuki kitab 2 Tawarik pasal yang ke-9. Sementara kita tiba pada pasal 9 ini, kita akan melihat bahwa ini merupakan pasal akhir yang berbicara tentang Salomo. Kita telah melihat bahwa prestasi Salomo yang paling penting ialah pembangunan bait Allah itu. Kini hal apa lagi dalam kehidupan Salomo yang dianggap Allah penting untuk dicatat? Saudara, adalah sangat menarik untuk melihat bahwa Salomo berhasil di dalam melakukan apa yang diinginkan Allah untuk dilakukan Israel, yaitu menjadi suatu kesaksian bagi dunia. Dan kepada kita diceritakan di sini bagaimana hal itu terlaksana. Saudara, cara bangsa Israel bersaksi itu berbeda dengan cara gereja bersaksi pada masa sekarang ini. Israel itu bersaksi ke dalam, sementara itu gereja bersaksi keluar. Bangsa Israel itu harus pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah, dan kemudian mengundang dunia untuk datang kepada mereka untuk beribadah. Tetapi gereja justru harus mulai di Yerusalem dan baru pergi ke ujung dunia. Dengan kata lain, saudaraku, gereja itu sebenarnya harus membawa Injil kepada dunia dan Israel harus mengundang dunia untuk datang dan berbagi di dalam pernyataan Allah di dalam bait Allah itu. Kita melihat bahwa bangsa Israel ini harus bersaksi tentang Allah yang benar dan juga mereka harus hidup sebagai sebuah bangsa di dalam sebuah dunia yang menganut politeisme atau pemujaan terhadap banyak dewa. Saudara, gereja harus menyaksikan tentang kehadiran seorang juru selamat yang hidup dan sudah bangkit sebagai individu-individu kepada semua bangsa di dalam sebuah dunia yang tidak mengenal Allah ini. Saudaraku, kita cenderung mengukur keberhasilan mereka melalui kegagalan akhir mereka. Kemurtadan akhir dari bangsa itu membawa mereka kepada pembuangan. Ada suatu periode atau masa ketika mereka tidak mengecewakan Allah. Seorang saksi pergi dari Yerusalem kepada bangsa-bangsa di dunia, dan mereka tertarik ke Yerusalem seperti sebuah magnet. Terjadi kemajuan pesat pada masa pemerintahan Salomo. Saudara, bangsa itu mencapai puncaknya pada masa itu. Tetapi setelah itu, ada degenerasi atau kemunduran seperti akar yang mengering. Kitab suci memberikan kepada kita dua contoh yang menonjol tentang pengaruh terhadap bangsa bukan Yahudi pada masa pemerintahan Daud dan Salomo. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari kitab 1 Tawarik pasal 9, di mana dikatakan demikian. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada di dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Dengan kata lain, saudaraku, Salomo menceritakan kepada ratu ini segala rahasia dari kerajaannya. Ia mengatakan kepadanya bahwa Allah telah memberi dia hikmat. Ia mengatakan juga bahwa bait Allah itu merupakan pendekatan mereka kepada Allah karena Allah telah berfirman bahwa di sanalah dia akan bertemu dengan umatnya. Lalu bagaimana respon dari Ratu Negeri Sheba ini? Firman Tuhan selanjutnya dalam 2 Tawarik 9 ayat 3-4 mencatat demikian. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minuman dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Anda lihat, saudaraku, kepada kita hanya diberikan satu ilustrasi ini tentang Ratu Sheba yang datang untuk melihat hikmat Salomo. Anda dapat melihat bahwa memang bangsa Israel ini sangat berhasil di dalam bersaksi kepada dunia. Korban bakaran itu memang berbicara tentang Kristus. Dan tentu saja tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang memiliki sesuatu apapun yang dapat dibandingkan dengan suatu korban bakaran untuk menebus dosa. Dan ini adalah persembahan yang menuju kepada Kristus. Daud telah berkata dan menulis begitu banyak tentang Kristus, sehingga saya pikir Salomo tidak akan pernah lupa mengatakan kepadanya suatu penjelasan tentang Allah yang akan datang untuk menebus dosa manusia. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 9 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Perhatikan di sini, saudaraku, setelah mendengar tentang kebesaran Raja Salomo, maka ratu itu rela mengadakan perjalanan jauh untuk dapat melihat kenyataannya sendiri. Itu tentu saja merupakan suatu perjalanan yang sangat lama. Ia tidak dapat pergi ke lapangan terbang dan kemudian menaiki sebuah pesawat yang akan membawanya ke sana dalam waktu 2 atau 3 jam. Pada waktu itu belum ada pesawat. Ia datang dengan tujuan supaya ia bisa mengetahui sesuatu tentang hikmat yang telah dimiliki oleh Salomo dan juga belajar tentang cara pendekatan Salomo kepada Allah. Dan itulah hal yang membuatnya begitu bersemangat sehingga ratu ini rela menempuh perjalanan yang begitu jauh dan lama. Ia tidak bisa mempercayainya sebelum ia melihatnya sendiri. Selanjutnya, saudaraku, 2 Tawarik 9 ayat 7-8 mencatat demikian. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Sang Ratu ini kita melihat kini memuji Allah. Ketika Tuhan kita berbicara tentang dia, ia berkata sebagaimana Matius 12 ayat 42 mencatat, pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang zaman ini dan ia akan menghakiminya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah negara bernama Sheba yang terletak di barat daya Arabia dan di Afrika. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa ia datang dari ujung bumi, saya menduga bahwa ia akan datang dari Afrika. Tetapi, para pengikutnya memperlihatkan kekayaan dan kemewahan timur. Ia datang dengan kemegahan dan tata cara yang hanya cocok bagi seorang ratu dari timur. Dan nampaknya, korban bakaran itu merupakan hal yang paling menarik perhatiannya. Dan ini tentu saja merupakan gambar Kristus yang paling lengkap dan sempurna yang diberikan di dalam Perjanjian Lama. Sampai sejauh mana keberhasilan Israel dalam memberikan kesaksian kepada orang bukan Yahudi? Perempuan ini datang untuk mengenal Allah yang hidup dan yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda ingat Tuhan Yesus pada suatu hari berbicara tentang seorang perempuan di pinggir sebuah sumur dan berkata, sebagaimana Yohanes 4 ayat 21 mencatat, "Percayalah kepadaku, Ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Saudara, pada masa Yesus, saatnya itu akan datang. Dan saat itu sudah datang, sehingga tidak ada alasan bagi kita selain kita harus membawa Injil sampai ke ujung bumi. Akan tetapi pada zaman Salomo, dunia memang datang ke Yerusalem untuk mendengarkan Injil. Selanjutnya saudaraku, 2 Tawarikh 9 ayat 22 dan 23 mencatat demikian. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Anda lihat, Salomo memberikan suatu kesaksian kepada dunia pada masanya. Kemudian selanjutnya saudaraku, 2 Tawarikh 9 ayat 25 mencatat demikian. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Saudara, ini tentu saja menunjukkan kelemahan dari karakter orang yang bernama Salomo ini. Kita tahu bahwa dalam hukum Musa, Raja Israel itu dilarang untuk memperbanyak jumlah kuda maupun juga jumlah istri. Tetapi kita melihat pada kenyataannya, Salomo justru memperbanyak keduanya, baik kuda maupun juga istrinya. Selanjutnya saudaraku, 2 Tawarikh 9 ayat 26-28 mencatat demikian. Dan ia memerintah atas semua raja, mulai dari sungai Efrat, sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari segala negeri. Anda lihat, Salomo itu merupakan salah satu penguasa besar di dunia pada zamannya. Selanjutnya saudaraku, 2 Tawarikh 9 ayat 29-31 mencatat demikian. Selebihnya dari riwayat Salomo, dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu, tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah telah menggenapi janjinya kepada Salomo. Ia telah menganugerahkan kepada Salomo hikmat supernatural yang dimintanya, dan selain itu, Allah juga telah memberikan kepada Salomo kekayaan dan juga kehormatan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang diungkapkan dalam kitab ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.